ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาข้อต่อไปนั้นเป็นปัญหาของนักศึกษาอีกเช่นเคยเธอถามว่าขอทราบประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปัญญายกองค์ปัจจุบันและพุทธทาสภิกขุก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะแล้วถ้าเล่ามันก็ยาวความก็ต้องนำประวัติโดยย่อมาเล่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคนในสกุลคดชวัตแล้วก็ได้เข้ามาบวชตั้งแต่เป็นสามเณรบวชที่เมืองการจุดมาศึกษาบาลีอยู่ในสำนักวัดวรเวทวิหารเมื่ออายุครบบวชก็ได้ไปบวชอยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วก็กลับมาก็เรียกว่าทำธนิกรรมที่วัดวรโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะกรมหลวงวิชยานุวงศ์ทรงเป็นอุปัชฌายะแล้วศึกษาและเรียนมาโดยลำดับจนจบเป็นปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ทรงศึกษาค้นคว้าวิชาสมัยใหม่ภาษาต่างประเทศวิชาการทั้งหลายในส่วนคดีโลกกับสวามีสัตยานันทบุรีบ้างนะฮะกับนักปราชญ์หลายท่านด้วยกันเป็นพระที่สนใจศึกษาตำรับตำนามากๆแม้ในปัจจุบันเนี่ยนะประชนตั้ง81แล้วก็ยังเอาไทยใส่ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทรงสนพระทัยในเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติประจำสวดมนต์มากแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานมากศึกษาค้นคว้ามากทรงขยันมากนะคือเป็นพระที่ขยันมากๆเพราะนั้นทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ยกย่องสรรเสริญจนเมื่อพ.ศ. 2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดรู้สึกจะแถวเดือนธันวาเดือนตุลาทางวัดก็เลือกท่านเป็นพระพี่เลี้ยงสมัยนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ประสูติคุณคณภพก็เป็นราชาคณะที่หนุ่มนะฮะเพราะว่านับปีละนี้ก็ตั้ง30กว่าปีแล้วและจากนั้นมาท่านก็เลื่อนสมณศักดิ์เร็วมากก็จากตำแหน่งโสภณคณาภรณ์เนี่ยท่านเป็นชั้นราชชั้นเทพในนามเดิมแล้วก็ต่อมาเมื่อ04ประมาณ04ก็เป็นราชาคณะชั้นธรรมที่ประทับมาราภรณ์สมัยไม่เท่าไหร่นะฮะก็เป็นกิรัญญบัตรที่พระศาสนโสภณต่อมาประมาณ5ปีก็เป็นที่สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรแล้วก็เป็นอยู่ถึง15ปีรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปัญญายกเมื่อวันที่21เมษายน2532มาถึงปัจจุบันก็เป็นปีที่5นะทรงมีผลงานในด้านพูดในด้านเขียนตำราตำนานี่มากเกิดแล้วก็เรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมพระพุทธทาสเนี่ยก็นำประวัติกันมาเผยแพร่นะแพร่หลายแต่มาเองก็ยังไม่ค่อยอ่านอะไรละเอียดเท่าไหร่ก็รู้ว่าเมื่อก่อนท่านชื่อเงื่อมเป็นคนในสกุลพาณิชย์เป็นชาวชยาโดยกำเนิดรู้สึกว่าแม่ท่านจะเป็นชาวทางปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วสนใจในการศึกษาหลักศาสนาสนใจค้นคว้าศึกษาสอบถามค้นคว้าก็เป็นลักษณะผู้แสวงหาที่โดดเด่นนะฮะยุคที่ท่านหนุ่มๆเนี่ยแล้วก็ไม่ยึดมั่นในรูปแบบอะไรก็เมื่อท่านได้บวชแล้วเข้ามาศึกษาบาลีในกรุงเทพรู้สึกจะอยู่ที่วัดปฐุมวนารามได้ไปเรียนธรรม3ประโยคแล้วท่านก็ไม่ชอบวิธีการต่างๆที่ศึกษาปฏิบัติกันอยู่แต่สภาพเป็นล้อมาต่างๆในสุดท่านก็ไปตั้งวัดฐานน้ำไหลก็เรียกว่าสวนโมกขพลารามหมายความว่าอารามที่เป็นกำลัง ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์วิโมกก็คือหลุดพ้นจากทุกข์เพราะงานเขียนเรียกว่าเป็นพระเถระที่มีงานเขียนมหาศาลที่สุดในเมืองไทยคือหมายความว่าเอกสารที่เป็นตำรานะเทียบหน้าเทียบจำนวนเล่มเนี่ยจะมากที่สุดในประเทศไทยหนังสือส่วนใหญ่ไม่ใช่เขียนนะฮะเป็นหนังสือที่เกิดจากการลอกเทปที่ท่านบรรยายแต่พอดีการบรรยายของท่านเนี่ยท่านใช้คำได้ดีแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือในการจัดวรรคตอนนะฮะย่อหน้าวรรคตอนอะไรนี่ก็ทำให้ได้หนังสือที่เป็นสาระเพิ่มขึ้นจำนวนมากก็มีข่าวนะฮะเราจะเอาประวัติของท่านเนี่ยมาให้เด็กเรียนเมื่อก่อนสมัยหนึ่งก็เคยพูดกันว่าจะเอาประวัติท่านพุทธทาสท่านปัญญานันทะมาให้เด็กเรียนกันแล้วมาก็เป็นกรรมการทำหลักสูตรตรงนี้นะฮะก็จริงไปบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ควรเอามาสอนเป็นแบบอย่างเพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาจุดใดก็ได้ท่านไม่เป็นพระญาบุคคลเนี่ยนะถ้าเกิดพลาดพลั้งแล้วเนี่ยหัวใจเด็กที่มีความรู้สึกศรัทธาเปี่ยมล้นอยู่เนี่ยมันจะเกิดอาการใกล้ๆกันแหลกสลายใจมันแตกสลายได้แล้วก็ตกลงกันว่าถ้าจะเอาพระมาสอนเอาประวัติใครมาตามก็ตามที่มาเรียนเนี่ยจะต้องเอาคนตายแล้วเพราะคนตายแล้วนั้นแน่นอนนะจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นให้ลองสังเกตว่าวิชาพระพุทธศาสนาที่เราเอามาสอนนะประวัติบุคคลทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นฆราวาสนั้นจะเป็นคนตายแล้วมีผลงานเป็นที่รับรู้กันได้เอ่ยชื่อขึ้นมาคนก็รับรู้นี่ก็เป็นประวัติโดยสรุปนะฮะแล้วก็มีการเผยแพร่กันท่านก็เพิ่งมรณภาพไปไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มีตำรับตำรามีเทปมีอะไรเนี่ยสมัครผู้สนใจก็สามารถที่จะเอามาอ่านได้แล้วก็เด็กๆเนี่ยก็มีตำรามีประวัติของท่านที่จะขีดเขียนกันขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการศึกษาแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะบางทีเราพูดไปเราเขียนไปนะจนเด็กเอื้อมไม่ถึงเด็กไม่ซึ้งนะซึ้งมันต้องเอื้อมถึงก็เรียกประทับใจเนี่ยหมายความว่าสิ่งนั้นต้องใกล้เราจะเกิดความประทับใจได้แต่ถ้าเราสัมผัสไม่ได้มันก็ประทับใจไม่ได้ก็ยังนึกชอบใจถึงคำตอบของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคือท่านโรนัลด์ เรแกนเนี่ยคือมีคนก็สงสัยว่าทำไมท่านได้รับเลือกตั้งทั้ง2ครั้งแล้วเป็นประธานาธิบดีที่แก่มากๆนะฮะในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคนตั้ง80แล้วเป็นประธานาธิบดีที่ไปจับกระเฉงปัดเปรียวคล่องแคล่วนะทันสมัยท่านบอกว่าคนอเมริกามีความรู้สึกว่าท่านกับเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหมายความว่าต้องง่ายๆนะแบบชาวบ้านเนี่ยง่ายๆได้เรียบธรรมดาไม่ได้มีพิธีรีตองไม่มีมาดอะไรมากๆมันจะเข้ากับชาวบ้านได้ประการต่อไปนักศึกษาถามว่าทำไมจึงมีจีวรหลากสีมากเหลือเกินในปัจจุบันก็มี3สีก็พอ1เหลือง2กลัก3สีพระราชนิยมหลวงพ่อช่วยบอกช่วยออกความเห็นด้วยขอความเห็นไปในกระทรวงขออนุเคราะห์ให้กับผมด้วยคือเรื่องสีจีวรเนี่ยนะกรรมภาคกาสายะนี่จริงๆนี่คือสียังไงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็เชื่อกันว่ามันก็แนวสีแก่นขนุนเพราะอะไรเพราะว่าสีเนี่ยท่านบอกไว้สีเหลืองสีแดง สีแสดสีดำสีชมพูสีขาวนะสีแดงเป็นสีต้องห้ามนอกจากนั้นท่านก็ไม่ว่าสีเหลืองห้ามนะฮะเหลืองจริงๆนี่ห้ามแต่ที่พระห่มไม่ใช่เหลืองก็เรียกว่าเหลืองเข้มสิ่งที่นำมาย้อมนั้นอาจจะเป็นใบไม้เปลือกไม้ผลไม้แกนไม้เนื้อไม้รากไม้เอามาย้อมคือเรานึกดูภาพแล้วกันว่าภาพของต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยส่วนต่างๆนั้นเมื่อย้อมเป็นสีแล้วมันจะไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้น ราะเราจะให้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้และสมมติเราจะให้เหมือนกันในตอนต้นจีวรมันมีเก่ามีใหม่มีซักมีย้อมมันไม่มีทางที่จะให้ยุติคือสีใกล้เคียงกันน่ะพอทำได้เวทีการก็พยายามปรับแต่เราอย่าลืมว่าการจะปรับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าพระเรานั้นอาศัยชาวบ้านเขาเขาอะไรมาถวายก็ไม่จะไหวยังไงประโยคมาถวายอย่างเงี้ยทีนี้มันมีอยู่แล้วก็ไม่ดิ้นรนไปซื้อหาอะไรนะก็ห่มไปตามที่มีทีนี้ถ้าหากว่ากลัวจะเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้สีมันแจ๊ดไปมันเหลืองไปแล้วก็ไปย้อมพอเข้ากับเพื่อนก็ได้นั้นการจะแก้ไขเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเรามองในปัจจุบันนะเห็นนะว่ามันก็คือแนวสามสีอย่างที่นักศึกษาว่าหมายความว่าสีที่ค่อนไปทางเหลืองนะแต่ไม่ใช่เหลืองนะฮะเหลืองก็ห้ามอย่างพระทางภาคเหนือตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยจะมีจีวรไปหนักไปในทางเหลืองนี่มากแล้วก็เหลืองนี่ก็กระจายในส่วนต่างๆแม้แต่ในกรุงเทพจะเยอะนะเช่นวัดเบญจมบพิตรวัดสุทัศน์วัดอะไรเนี่ยจะสีจะหนักไปทางเหลืองแล้วก็สีก็หนักไปทางกระกระเนี้ยบางทีมันก็ออกมาแดงเข้มหน่อยแดงนะเช่นพวกวัชนะสงครามวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะอะไรต่างๆเสียงมันจะออกมาค่อนไปทางแดงเข้มนิดหนึ่งแล้วก็สีแนวพระราชนิยมซึ่งจริงๆก็ยังปรับอยู่นะก็คงจะต้องปล่อยท่านไปอย่างนั้นนะคือถ้าทำเนี่ยเราต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะอย่าลืมว่าจีวรเนี่ยชาวบ้านซื้อถวายนะชาวบ้านซื้อถวายในการจะทำมันก็ต้องไม่จะพูดกับพระแล้วก็ไม่พูดกับชาวบ้านแต่ต้องพูดกับร้านนะที่เขาทำจีวรจำหน่ายเพื่อเขารับรู้ว่าสีนี่จะเอาอย่างไงกันแน่แล้วใครจะเป็นคนสั่งเขาล่ะมันสต็อกของเขาอ่ะมันก็ยุ่งนะเรื่องอย่าไปยุ่งเลยคือมาว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมากเกินไปไม่ได้มีการตรวจสอบศีลตัวเองนะฉันชาวบ้านพอมีพระเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมาเต้นกันสนุกเลยนะยังมีข่าวที่มาเล่นกันอยู่ตั้ง 2-3 เดือนเนี่ยนะทำไมไม่ดูที่ศีลตัวเองมากนะศีลตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าคนเราเกิดมาด้วยกรรมของเรานะฮะอยู่ด้วยกรรมของเราได้จากไปด้วยกรรมของเราการตะบันเกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องไม่มากอะไรเลยนะเช่นสมมติว่ามีคนชั่วสักคนหนึ่งนะมันก็เรื่องของเขาอะใครมีหน้าที่ดำเนินการคนชั่วเราต้องดำเนินการไปเราอย่าชั่วด้วยก็แล้วกันเราชอบไปวุ่นวายพระจะต้องอย่างนั้นพระจะต้องอย่างนี้แม้แต่องค์กรพุทธอย่างพุทธสมาคมเนี่ยนะเคยไปสังเกตเคยเข้าร่วมฟังเวลาเขาประชุมพุทธสมาคมก็ประชุมคือส่วนใหญ่เนี่ยจะไปถึงก็ออกคำสั่งพระพระต้องทำอย่างนั้นพระต้องทำอย่างนี้พระต้องทำอย่างนั้นแล้วตัวเองตั้งสมาคมพูดขึ้นมาไม่ได้หาคำตอบว่าจะทำอะไรแต่มาถึงก็สั่งพระพระไม่ต้องสั่งเขาพระก็มีคนสั่งเยอะเหลือเกินมันเป็นภาระหน้าที่ของความเป็นพระอยู่แล้วมันอย่าไปยุ่งกับขนาดเรื่องจีวรพระแล้วมันเสียเวลานะไม่มีทางแก้ได้หรอกมันมีเงื่อนไขหลายๆตัวเราจะคิดว่าอะไรมันจะทำอะไรง่ายนะปัญหาต่างๆในบ้านในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาที่สลับซับซ้อนมีเงื่อนไขของมันเราแก้ตรงนี้ได้อาจจะมีปัญหาอีกแข่งหนึ่งแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมเลยซ้ำไปเพราะนั้นก็ให้ท่านควบคุมกันเองดีกว่านะฮะเป็นเรื่องวินัยของพระต้องฟังท่านไหนแต่การตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี